Ang maayong balita mahitungod kang Hesukristo, sumala ni Lucas. Lucas, Kapitulo 1.
Halangdong Teofilo, daghan ang nangako sa pagsulat sa asoy mahitungod sa mga panghitabo sa atong katilingban. Gisulat nila ang nadungog namo gikan sa unang mga nakasaksi nga nagsangyaw sa minsahe. Busa, halangdon nga Teofilo. Tungod kay nasusi kuman pag-ayo kining tanan sukad sa sinugdan, nahuna-huna nako nga angay kining isulat sa maayong pagkahanay alang kanimo. Gibuhat ko kini aron masayod ka sa tibuok nga kamatuuran sa mga butang nga gisaysay kanimo. Sa panahon nga si Herodes maoy hari sa Judea, may usa ka pari nga ginganlag Sakarias nga sakop sa kaparian sa hutong ni Abias. Ang iyang asawa mao si Elizabeth nga sakop usab sa parianong banay ni Aaron. Silang duha nagkinabuhi nga matarong ug dalaygon sa atubangan sa Dios ug nagtuman gayod sa tanang sugo ug balaod sa Ginoo. Wala silay anak kay dili man makapanganak si Elizabeth ug kay tigulang naman silang duha. Usa ka adlaw ni ana turno kadto sa ilang hutong. Nagtuman si Sakarias sa iyang katungdanan sa pagkapari at tubangan sa Dios sumala sa bahin sa pag-alagad nga iyang angkon adlaw-adlaw. Sumala sa batasan nga gisunod sa mga pari. Nagripa sila ug napili siya nga maoy musunog sa insenso didto sa halaran. Busa misulod siya sa templo sa Ginoo. Samtang nagampo ang panon sa mga tao didto sa gawas, sa takna nga gisunog ang insenso, mipakita kaniya ang usa ka anghel sa Ginoo nga nagtindog sa tuong bahin sa halaran diin gisunog ang insenso. Sa pagkakita ni Sakarias sa anghel, nahingangha siya og nahadlok, apan giingnan siya sa anghel.
Ayaw kahadlok, Sakarias. Gidungog sa Dios ang imong pag-ampo ug ang imong asawa nga si Elizabeth. Magsabak og usa ka batang lalaki. Nganli siya guwan. Inig kahimugso niya, magmaya ka og malipay, ingon man ang uban. Kay mahimo siyang dako at tubangan sa Ginoo. Dili gayod siya mo inom og bino o isog nga elimnon. Gikan sa iyang pagkatao, mapuno siya sa Espiritu Santo. Ugdadun niya ang daghang mga tao sa Israel. Balik ngadto sa Ginoo nga ilang Dios. Maguna siya sa Ginoo. Inubanan sa Espiritu o gahom, sama sa nabatunan ni Propeta Elias. Himuon niya nga magkauli ang mga amahan ug mga anak, ang mga masupilon, iyang pabalikon sa matarong nga dalan. Ug andamon niya ang katawhan alang sa Ginoo.
Giingnan ni Sakarias ang anghel,
unsaon man ako pagkahibalo nga tinuod ang imong giingon? Tigulang na ako ug ang akong asawa.
Ang anghel mitubag,
ako si Gabriel nga nagtindog atubangan sa Dios nga maoy nagpadala kanako aron pagsulti og pagsugilon kanimo ni ining maayong balita. Apan wala ka mutuo sa akong mensahe nga matuman gayod sa hustong panahon. Tungod ni ini, maamang ka, dili ka makasulti hangtod sa adlaw nga matuman ang akong gisulti kanimo.
Ni ining higayuna, naghulat ang mga tao kang Sakarias ug nahibulong sila nganong nadugay siya sa sulod sa templo. Sa pagula niya, dili na siya makasulti kanila. Busa, nagtuo sila nga nakakita siyag pananaon sa sulod sa templo. Ug tungod kay dili man siya makalitok bisag usa ka pulong, misinyas na lamang siya kanila. Pagkatapos sa iyang turno sa pag-alagad sulod sa templo, mipauli si Sakarias sa ila. Wala madugay. Nagsabak ang iyang asawa nga si Elizabeth ug wala mo biya sa balay sulod sa 5 kabulan. Miingon si Elizabeth.
Ang Ginoo, mitabang gayod kanako. Ug karon, gikuha niya ang naghatag kanakog kaulawan at tubangan sa mga tao.
Sa 6 na kabulan ang gisabak ni Elizabeth, gipadala sa Dios ang anghel nga si Gabriel ngadto sa usa ka lungsod sa Galilea nga ginganlag Nazareth. May minsahi siya alang sa usa ka batan-ong dalaga nga ulay nga ginganlag Maria. Kaslunon siya ngadto sa usa ka lalaki nga ginganlag Jose nga kaliwat ni Hari David. Miadto ang anghel kaniya og miingon,
paglipay, ang Ginoo naguban ug nagpanalangin kanimo pag-ayo.
Nalibog pag-ayo si Maria sa pagkabati niya sa minsahe sa anghel ug namalandong siya kun unsay kahulugan sa iyang mga pulong. Miingon ang anghel kaniya,
ayaw kahadlok, Maria, kay gikahimutan ka sa Dios. Ikaw magsabak ug manganak ug usa ka batang lalaki ug nganan mo siyang Jesus. Mahimo siyang inila ug tawgon siyang anak sa Dios nga labing halangdon. Ang Ginoong Dios maghimo kaniyang hari sama sa iyang kagikan nga si David. Mahimo siyang hari sa mga kaliwat ni Jacob hangtod sa kahangturan ug dili gayod matapos ang iyang gingharian.
Si Maria miingon sa anghel,
unsaon pagkahimo niini nga wala man koy bana?
Ang anghel mitubag,
mukunsad kanimo ang Espiritu Santo ug magpabilin ang gahom sa Dios diha kanimo. Tungod niini ang balaan nga bata tawgon nga anak sa Dios. Hinumdumi ang imong paryente nga si Elizabeth. Giingon nga dili siya makaanak apan karon 6 na kabulan ang iyang pagsabak. Bisag tigulang na siya, kay alang sa Dios walay dili mahimo.
Miingon si Maria,
sulukoon ako sa Ginoo, mahitabuon ta kanako ang imong gisulti.
Ug mibiya ang anghel kaniya. Unya nangandam si Maria ug midali pag-adto sa usa ka lungsod sa kabukiran sa Judea. Miadto siya sa balay ni Zacarias ug nakighimamat kang Elizabeth. Sa pagkabati ni Elizabeth sa pangumusta ni Maria, milihok ang bata sulod sa iyang tiyan. Unya napuno sa Espiritu Santo si Elizabeth ug misulti sa kusog nga tingog,
bulahan ka sa tanang mga babayi, bulahan ang bata nga imong ipanganak. Pagkadako sa akong kalipay nga ang inahan sa akong Ginoo, miduaw kanako. Kay pagkadungog ko gayod sa imong pangumusta, milukso sa kalipay ang bata nga akong gisabak. Bulahan ka nga mituo nga matuman gayod ang mensahe sa Ginoo kanimo.
Unya miingon si Maria,
nagdaig sa Ginoo ang akong kalag ug nagmalipayon ako riya sa Dios nga akong manluluwas. Tungod kay nahinumdum siya kanako nga iyang ubos nga sulugoon. Ug sukad karon ang tanang tawo mutawag kanako bulahan tungod sa mga dagkong butang nga gihimo kanako sa gamhan ng Dios. Balaan ang iyang ngalan. Nagpakita siya galuoy sa tanan nga may kahadlo kaniya gikan sa usa ka kaliwatan ngadto sa tanang kaliwatan. Gibakyaw niya ang kamot nga gamhanan ug gipatibulaag ang mga tawo nga mapetason uban sa tanan nilang laraw. Gipukan niya ang mga hari nga gamhanan gikan sa ilang mga trono ug gitubuy ang mga timawa. Gibusog niya sa mga maayong butang ang mga gigutom ug iyang gipapahawa nga walay dala ang mga dato. Gituman niya ang iyang saad sa ato mga katigulangan. Mitabang siya kang Israel nga iyang sulugoon ug nahinumdum siya pagpakita kaluoy kang Abraham ug sa tanan niya mga kaliwat hangtod sa kahangturan.
Mipuyo si Maria ug mga 3 kabulan uban kang Elizabeth ug unya mipauli sa ila. Miabot ang panahon nga si Elizabeth nanganak og batang lalaki. Nakadungog ang iyang mga silingan ug mga paryente sa kaayo nga gihimo sa Ginoo ngadto kaniya ug nangalipay silang tanan uban kaniya. Sa usa na ka semana ang bata, gihimo nila ang seremonya sa pagtuli. Ila unta siyang nganlan og Zacarias sama sa iyang amahan. Apan miingon ang iyang inahan.
Ayaw, Juan ang ingalan kaniya.
Miingon sila kaniya.
Apan wala man kamoy kaliwat nga nagdala ni anang ngalana.
Unya, pinaagi sa sinyas, gipangutana nila ang amahan kung unsay gusto niyang ingalan sa bata. Nangayog sulatanan si Zacarias ug misulat.
Juan ang iyang ngalan.
Ug nahibulong kaayo silang tanan. Diha-diha nakasulti si Zacarias ug gidayig niya ang Dios. Natingala pag-ayo ang ilang mga silingan ug mikaylap sa tanang kabukiran sa Judea ang balita mahitungod ni ining mga butanga. Namalandong ang tanan nga nakabati ni ini ug nangutana.
Maunsa ka haning bata? Inig kadako niya.
Kay nakita nila nga ang gahom sa Ginoo naguban kaniya. Napuno sa Espiritu Santo ang amahan ni Juan nga si Zacarias ug namahayag.
Daigo nato ang Ginoo, ang Diyos sa Israel. Kay mianhi siya aron pagtabang sa iyang katawhan ug paghatag kanilang kagawasan. Gipaanhi niya kanato ang usa kagamhanang manluluwas nga kaliwat sa iyang sulugoon nga si David. Nag-ingon siya kaniadto pinaagi sa iyang mga balaang propeta. Naluwasol kita niya gikan sa atong mga kaaway o gikan sa gahom ni atong tanan na nagdumot ka nato. Nag-ilun siya na mupakita siya kaluoy sa atong mga katigulangan o mahinumdum sa balaang kasabutan. Misaad siya sa atong amahan nga si Abraham ug nanumpa nga iya kitang luwason gikan sa atong mga kaaway. Mitugot siya kanato nga mag-alagad kaniya sa walay kahadlok. Pinaagi sa pagkinabuhi nga balaan ug matarong sa atubangan niya sa tanang panahon. Ug ikaw, anak ko, tawgon nga propeta sa Diyos nga labing halangdon. Mag-una ka sa Ginoo aron pag-andam sa iyang dalan ug pagpahibalo sa iyang katawhan nga maluwas sila pinaagi sa pagpasaylo sa ilang mga sala. Kay ang atong Diyos maluloyon ug malumo. Padanagon niya nganhi kanato ang masanagong banag-banag sa atong kaluwasan. Ug mubanwag kini gikan sa langit ngadto sa tanang nagpuyo sa kangitngit ug sa landong sa kamatayon aron sa pag-aga kanato ngadto sa dalan sa kalinaw.
Mitubo ang bata ug nalig-on diha sa espiritu. Mipuyo siya sa dapit nga awaaw hangtod sa adlaw nga miatubang siya sa katawhan sa Israel.